Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada bo občinam prizadetim v nedavnih ujmah prva finančna sredstva nakazala že v naslednjih tednih.
Delavci v visokem šolstvu s hodom opozorili na nizke plače.
Dr. Ivan Štuhec do potrjenih zakonov o zaščiti živali in verski svobodi oster.
Vreme. Jutri bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v južni in zahodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Agencija za okolje je zato popoldne izdala rumeno opozorilo zaradi obilnih padavin na jugozahodu in severovzhodu države. Opozorilo je za jutri in soboto razširila za vso Slovenijo. ARSO opozarja na nevarnost nekaterih hudourniških vodotokov, ob tem pa bi se lahko razlivale manjše reke. Deževno vreme, ki je zahoda zajelo državo, bo po napovedih vremenoslovcev ustrajalo vse do nedelje. Od ponedeljka pa se spet obetajo bolj sončni dnevi. Vlada je sprejela tri programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi letošnjih poletnih ujem. Za sanacijo škode po povodnji v začetku avgusta bo namenila 222 milijonov evrov. Predplačila bodo prejele občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20 tisoč evrov. Zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine, je povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. O razlogih za omejitev višine izplačil pa.
Ko smo pregledovali predhodno oceno po posameznih občinah, smo prišli do ugotovitve, da ti zneski tudi več kot desetkratno presegajo proračun občin. In gotovo bi bilo nemogoče, da take zneske lahko ena občina porabi v enem letu. Zato smo tu postavili zgornjo mejo, to je na dvakratnik primerne porabe občinam, hkrati pa postavili tudi to pravilo, da vsaka občina, ki bo pa sposobna ta sredstva v roku enega leta porabiti, bo dobila tudi dodatna sredstva do tistih 40%, kot pravi zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.
Država naj bi prva finančna sredstva občinam prizadetim v ujmah nakazala že v nekaj tednih. Ob tem povejmo še, da lahko kmetijska gospodarstva, ki so utrpela škodo v poplavah in plazovih, le še danes oddajo obrazec za popis škode. Tako kmetje kot čebelari lahko pripravijo oceno škode na traktorjih in drugih strojih ter priključkih, pa tudi na živalih in zalogah, kot so krma, stelja, krmila, goriva, sadilni material in podobno. Škodo na kmetijskih kulturah pa prijavijo na posebnem obrazcu, ki ga izda občina. Zaposleni v visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti so se na Novem trgu v Ljubljani zbrali na shodu, s katerim so opozorili na nezavidljiv plačni položaj svojih kolegov na strokovnih delovnih mestih. Poudarili so, da je primerno plačilo ključno za razvoj znanosti in izobraževanja, pristojne organe pa pozivajo k hitrejšemu ukrepanju. Po besedah strokovne delavke na Univerzi v Ljubljani Tjaše Podpečan je delo na področju šolstva in znanosti podcenjeno in hkrati razumljeno kot samoumevno.
Je pa tudi problem, ker imamo precej nižje plače v primerjavi s primerljivimi poklici v ostalem javnem sektorju. Zato smo pristojnim naslovili, to se pravi ministrstvo, vladi, da naše delo ustrezno vrednoti in temu primerno tudi plača. In da čim prej odpravi tudi vse te plačne anomalije.
Zadnji shod za znanost je sicer potekal aprila lani, ko so zbrani opozarjali na degradacijo raziskovalne dejavnosti. Državni zbor pa je včeraj z glasovi koalicije potrdil spremembi zakona o zaščiti živali in verski svobodi, ki sta dvigovali precej prahu. Prvemu namreč ostro nasprotujejo veterinarji in kmetje, ki bodo po novem med drugim v klavnice morali namestiti tudi kamere, nad drugimi pa so nezadovoljni verski uslužbenci, saj jim je novela znižala višino državnega kritja prispevkov za socialno varnost. Medtem ko so v koaliciji trdili, da zgolj odpravljajo nezakonito stanje na tem področju, pa opozicija spremembo ocenjuje kot nedopusten poseg v že priljubljene pravice. Kritični so tudi slovenski škofje ter številni duhovniki, ki na spletu objavljajo zapis Sem družbeno nekoristen. Gre za odziv in protest proti spremembam zakona, ki znižuje višino državnega kritja prispevkov za socialno varnost verskim uslužbencem. Za komentar smo prosili tudi moralnega teologa dr. Ivana Štuheca.
Vsak, ki se malo spozna na slovenske politične razmere, se seveda tej potezi ne more čuditi in ga tudi nič ne preseneča. Stranka Levica, naslednica najbolj radikalnega krila komunistične partije nekdanje Jugoslavije, izvaja svojo agendo in ni slučajno, da je prav včeraj udarila po kmetih in po cerkvi. Se pravi po tistih dveh razrednih sovražnikih, ki še vedno veljajo v njihovi ideologiji za dve področji civilnega življenja, ki jih je treba onemogočati pri njihovem delovanju in jim predvsem seveda skušati vzeti čim več avtonomije. To je, bom rekel, tisti politični kontekst, znotraj katerega se to dogaja in me seveda z tega zornega kota nič ne preseneča. Drugi kontekst je seveda pravni kontekst, ki so ga uporabili in to seveda tudi lahko rečemo z določeno argumentacijo, da so spreminjali vladno uredbo, ne pa zakon. Tako da z tega zornega kota je seveda težko argumentirati proti taki potezi. Vendar po drugi strani pa si seveda moramo ob tem postaviti vprašanje, kako se sploh pozicionira religijo v slovensko družbo. In s tem imamo problem tako rekoč od druge svetovne vojne naprej oziroma od revolucije naprej do danes. Če malo postavimo primerjavo v sosednjih državah, tudi ne nazadnje v bivših komunističnih državah, je pozicija religiji je popolnoma drugače opredeljena kot pa v Sloveniji. Slovenija je tu tako, kot je bilo nekoč rečeno tudi od kardinala Rodeta, samotni otok. To se ne pozna samo na področju vzgoje in izobraževanja, ker v javnem šolstvu nimamo praktično več dobene informacije poštene o religijah, ampak to velja tudi predvsem in jaz sem pač ves čas tudi na to opozarjal, kadarkoli sem to priložnost imel, da financiranje verskih skupnosti v Sloveniji ni urejeno. In ker ni urejeno, zato je seveda vedno določena težava in nevarnost v tem, da vsaka politična garnitura, ki pride na oblast, lahko določene stvari spreminja, kar je pa seveda slabo, zato ker se s tem tudi religijo, posebej pa v našem primeru katoliško cerkev kot največjo versko skupnost v državi politično manipulira in zlorablja. Problem tudi našega sporazuma med Svetim sedežem in pa Republiko Slovenijo je, da tega področja financiranja takrat ni bilo mogoče urediti tudi na mednarodni ravni. To pa zaradi tega, ker je takratna naslednica komunistične partije in pa liberalna, radikalna liberalna linija v Sloveniji politično temu ostro nasprotovala. Sej veste, da je moral ta sporazum iti čez ustavno-pravne mline, predno je potem bil na končno sprejet. Tako da nažalost se v Sloveniji po osamosvojitvi nadaljuje revolucija in vse stranke, ki zagovarjajo vrednote tako imenovane narodno-osvobodilne borbe, ki to ni bila, ampak je bila revolucija, nadaljujejo z isto politiko, kot smo ji bili priče pod totalitarnim sistemom. Nažalost torej se Bučarjeva napoved, da je revolucija konec, ni izpolnila in se preprosto nadaljuje. Zdaj tisti, ki mislijo, da je z nekakšnim mehkim, odprtim in dialoškim pristopom morda možno več doseči, kakor pa z jasnimi stališči in zahtevami, so dobili svoj rezultat. Jaz tudi na žalost moram ugotavljati, da marsikdo tako v Vatikanu, kakor tudi kje drugod, ne razume, da slovenski komunizem ni italijanski, pa tudi ni hrvaški, pa tudi ni srbski. Ampak je slovenski, ki je bil tako med vojno kot po vojni v bistvu eden izmed najbolj radikalnih in bi ga lahko daleč najbolj približali temu, kakršen je bil v takratni Sovjetski zvezi. Tako da mi pač moramo s tem živeti in bomo seveda tudi naprej živeli, ker če nas pač ni uničil teror komunistični med vojno in pa po vojni vse do leta 90, nas tudi to ne bo, ampak ni pa to seveda v duhu in v skladu neke demokratične družbe, tudi seveda ni v skladu z pravim dialogom, zato ker pravi dialog pomeni, da se pač da na mizo argumente in da vlada, če je pametna, seveda vsakokrat posluša tudi tiste deležnike, vizavi katerih skuša spreminjati zakonodajo. Zanimivo pri tej celi zgodbi, in s tem bi zaključil jaz svoj razmislek o tej stvari, je tudi to, ne, da vsi predsedniki vlad in tudi predsedniki države, ki sicer bodo v domačih logih zelo zadržani do katoliške cerkve in do vere, če se le da že v prvih treh mesecih odletijo v Vatikan in se klanjajo papežu, hodijo tja na obiske, govorijo z rimskimi diplomati o tem, kako so stvari pri nas urejene in kako smo v dialogu in tako naprej. Resničnost in realnost pa je popolnoma drugačna. Tisti, ki so v cerkvi za marsikaj odgovorni, bi morali to veliko bolj upoštevati, kakor pa upoštevajo.
To je bil moralni teolog dr. Ivan Štuhec in njegov pogled na spremembe zakona o verski svobodi.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni je danes vrata odprl mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra. Minister za obrambo Marjan Šarec je v uvodnem nagovoru dejal, da bodo slovenske sile obrambe in zaščite vedno v službi ljudi, ob tem pa napovedal višanje sredstev za zaščito, reševanje in obrambo.
Kajti sredstva je treba višati takrat, ko živimo v miru, ko pride ujma, ko pride kakšna druga nevarnost, ko pride požar, takrat je prepozno. Zato moramo delati vsak dan na tem.
V Gornji Radgoni so te dni na ogled najsodobnejša oborožitev, transportna sredstva in druga vojaška oprema. Na sejmu Sobra, ki bo odprt do nedelje, se sicer predstavlja 120 razstavljavcev iz 11 držav. Poljska, sicer ena od najzvestejših zaveznic Kijeva v času ruske invazije, ne bo več pošiljala orožja v Ukrajino. To je včeraj sporočil premier Mateusz Morawiecki, v Varšavi pa so danes pojasnili, da bodo izvedli le predhodno dogovorjene dobave. Spor med državama je nastal zaradi nestrinjanja glede omejitev uvoza žita iz Ukrajine. Poljska, Slovaška in Madžarska ustrajajo pri omejitvah, oblasti v Varšavi pa so bile kritične tudi do očitajoče retorike glede pomoči državi in tožbe, ki so jo zoper Poljsko in drugi dve državi vložile ukrajinske oblasti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi. To je bila tema letošnje katehetske nedelje pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu. Naglasili so, da so starši prvi vzgojitelji svojih otrok v veri. Dan prej, v soboto 16. septembra, pa se je začela sobotna slovenska šola pri Mariji v Nebovzeti v Clevelandu. Ravnateljica Marija Sedmak nam je ob poletnem obisku v Sloveniji povedala.
Vsako soboto zjutraj se zberemo 15:09 in končamo ob 12. uri. In hodijo otroci od 3. do 14. leta najbolj učimo, da bojo brali, pisali in govorili. Seveda jih učimo malo zemljepisa, od kje pridijo, zmeraj gledamo, da jih, jim damo vedeti, kje so starši, ne? In zgodovine. Ne?
Zelo so povezani z župnijo. Ravnateljica Marija Sedmak pa je podčrtala tudi vlogo staršev.
Šola stoji na starših. Ne? Mi sami zberemo denar, da šola laufa. Ne? Imamo kosila, imamo piknike in to delajo starši.
Slovenska šola pri Mariji v Nebovzeti v Kljulandu letos praznuje 70-letnico.
Začela se 53. leta. Stanovil se jo sem brala v knjigah, ka mene takrat še ni bilo. Zato, da bojo otroci nekaj imeli delati v prostem času, v počitnicah in pol so to spremenili in so začeli redno med šolskim letom.
Del praznovanja jubileja je bil tudi letošnji obisk v Sloveniji, med katerim so dobili tudi priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Celotni pogovor z ravnateljico sobotne slovenske šole pri Mariji v Nebovzeti v Kljulandu, Marijo Sedmak, najdete na naši spletni strani.
Po noči bo na vzhodu deloma jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 13 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija. V petek bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu in jugu bodo občasno krajevne padavine, ki bodo pozno popoldne ali zvečer še krepkejše. V vzhodnih krajih bo dokaj sončno vreme, še bo pihal jugozahodnik, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na severu zahodu okoli 19 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo padavine z nevihtami postopno zajele vso državo. V soboto bo pretežno oblačno in deževno. V nedeljo se bo od zahoda deloma jasnilo, predvsem na vzhodu bo občasno še deževalo. Ponedeljek bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo zjasnilo. Vse dni bo ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 21, Murska Sobota jasno 25, Črnomelj 23, letališči Edvarda Rusja na Maribor in Portorož zmerno oblačno 23, Novo mesto jasno 23, Maribor, Metlika 23, Celje in Ptuj ter Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 22, Slovenj Gradec pretežno jasno 21, Ajdovščina, Nova Gorica in Trbovlje 21, Kočevje 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, Hrastnik, Kranj in Velenje 20, letališče Lesce, Litija, Mežica, Tolmin in Trebnje 19, Postojna zmerno oblačno 18, Babno Polje, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji Grad, Pohorje, Ilirska Bistrica, Logatec in Vrhnika 18, Rateče in Idrija 17, Lisca pretežno oblačno 16, Jezersko 16, Rudno Polje 12, Krvavec 9 in Kredarica v oblakih in Rosi 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pri priključku Unec proti Ljubljani. Zastoji na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Vaša pot bo daljša za 10 minut na regionalni cesti skozi Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. In žival na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani ovira promet, zato tam previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin Novljan. Ura je 18 in 19 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.